Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifning xavfsizlik va tashqi aloqalar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Azizning Kobulga tashrifidan maqsad oradagi keskinlikni yumshatish hamda Karzay ma'muriyati va Taliban o'rtasida muzokaralarni qayta boshlashga ko'maklashish. Afg'onistonga samimiy va do'stona tilaklar bilan keldim. Navoz Sharif boshliq yangi hukumat afg'on birodarlarimiz bilan rishtalarni yaxshilashga xayrixoh. Prezident Hamid Karzayni Pokistonga rasman taklif etyapmiz, deydi Sartoj Aziz. Ma'lumki, Taliban harakati yaqinda Qatarda ochgan siyosiy idorasini yopdi. Xalqaro koalitsiya Afg'onistonni tark etishi oldidan Qo'shma Shtatlar Taliban va prezident Karzayni murosa qilishga undayotgan edi. Biroq idoraning ochilish marosimi nizoga sabab bo'lib, Karzay AQSh va Pokistonni Taliban bilan til biriktirganlikda aybladi va Qatarga elchi yuborishdan bosh tortdi. Shu tariqa tinchlik muzokaralari hali boshlanmasdanoq yakun topdi. Afg'on rasmiylarining da'vo qilishicha, AQSh va Pokistonda Afg'onistonni etnik jihatdan bo'lib tashlash rejasi bo'lgan. Obama ma'muriyatiga ko'ra bu gaplar safsata. Pokiston diplomati Sartoj Aziz ham Kobulga safari chog'ida hech qanday maxfiy rejamiz yo'q, deya ishontirdi.
It is for Afghan themselves to decide what system and what kind of post 2014
Afg'oniston o'zini qanday boshqarishi, 2014-yildan keyin nimalarni ko'zlayotgani uning o'ziga havola. Biz bu masalaga aralashmaymiz, deydi mehmon. Pokiston 2001-yilgacha Taliban bilan yaqin aloqada bo'lgani barchaga ma'lum. Afg'on rasmiylarining gumoni shuki, Pokiston razvedkasi Talibondan regionda o'z nufuzini yoyish uchun foydalanmoqda. Sartoj Aziz so'zlariga ko'ra, Qatar poytaxti Dohaga Taliban vakillari safarini uyushtirishda Pokiston yordam bergani rost. Lekin bu ish Afg'oniston Tinchlik Kengashining iltimosi bilan bajarilgan. Islomobod shuningdek Taliban asirlaridan 26 nafarini ozodlikka chiqargan edi.
Obviously, we have some contacts with the Taliban because of the past, but we don't control them.
Taliblar bilan aloqamiz borligini yashirmaymiz. Lekin ularni nazorat ham qilmaymiz. Agar muzokarani olg'a surishda Pokistondan qandaydir yordam kerak bo'lsa, biz tayyor, dedi diplomat. Sartoj Aziz tinchlik jarayoni muvaffaqiyatli kechishi Afg'onistonning o'ziga bog'liq ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Umid qilamizki, deydi u, prezident Karzayning Pokistonga safari ginalarni unutishga va ikki qo'shni orasida savdo-sotiq oshishiga xizmat qiladi. Shohruh Hamro, Washington.